Hyvää iltaa. Onko nyt ilta? No ainakin sinne päin. Eikö se ollut mukavaa kuunnella? Se on tuommoista jykevää laulantaa. Minä tuun aina hyvän tuuliseksi, kun mä katson teitä. Jo pelkästään katsominen on minusta mukavaa, kun ajatellaan tuommoisia suomalaisia juntturoita. Ja uskoasioita pidetään akkojen asiana, niin kyllä nämä pojat nyt kumoaa sen kirkkaasti. Ja se oli oikein hyvää laulantaa. Joo, ja mä, joo, antakaa vaan apua. Ja mä iloitsin tämän minun veljeni näistä kitarahommista. Ajattelin vaan, että jos se olisi nuorempi, niin se tekisi jotain. Mutta kun se on vakaa suomalainen ja vähän ikää, niin se on. Mutta erittäin, tämä on tosiaan semmoinen virkistävä kokemus. Ennen varsinaista asiaa, niin esittelen nopeasti. Tuolla on erillisellä pöydällä minun puhe CD, että näitä on 61 erilaista, jos enää on, kun niitä eilenkin meni. Nämä on pitkältä matkalta live-äänitteitä, siellä kuuluu kaikki nokan niistämiset ja itkut ja muut kaikki semmoiset tempaukset, niin kuin tulette näkemään, että mulla on muutamia. Ei monta. Ja sitten siellä on myös DVD:tä, jotka ovat TV7:n tuotantoa olleet. Ja siellä on tullut ne esille. Tässä on 2 puhetta. Ja näistä molemmista tuotto, tämä on 6 €, tämä on 12 €, niin menee suoraan sitten ulko- ja sisälähetykselle. Ja nimenomaan ulkolähetykselle minä pyytäisin teitä ottamaan taas sydämen käteen, uhraamaan esimerkiksi 6 €, ja tämä lähtee suoraan muslimityöhön. Tämä 6 € tai 12 € osa näistä menee sisälähetykselle, mutta me ei ole Aulin kanssa näistä yhtään rikastuttu, eikä me ole itse edes näitä keksitty. Me ollaan niin kauhean tyhmiä, että toisten on pitänyt tämäkin keksiä. Ja toiset on keksinyt meidän nimenkin, että jos täällä on joku, joka ihmettelee, että mitä ihmeen mummoja, niin ei me ole sitä keksitty. Se annettiin tulla Ruotsin puolella ja se on lähtenyt elämään. Tämä tuli mummo-asia. Me on sitä kohta 16 vuotta kannettu. Sitten siellä on listaa tästä CD:stä ja DVD:stä ja meidän menolista, että jos joku haluaa joskus huokasta Herran puoleen. Mutta nyt kun te saatte kahvia, niin ostakaa nyt sitten samalla tämä, jos teillä yksi 6 € tai 12 on. Ajatelkaa, että joku muslimiperhe, siellä on radioseurakuntia, voi tulla uskoon sen takia, että sä et ensi viikolla osta suklaata. Joo, tytöt jo nauraa. Se, mistä haluan tänään, onko tämä ruutta olla, pakko olla ihan naamassa kiinni? Kato, kun mä en näe sua, jos tää on kiinni. Haluaisin puhua semmoisesta aiheesta kuin kuinka kauan. Onko täällä kärsimättömiä ihmisiä muita kuin minä? On aika paljon kärsimättömiä. Eikö tunnu siltä, että kaikessa menee hirveästi aikaa? Ainakin mun mielestä Jumalakin on hirveän hidas. Me usein kyselemme turhautuneena, kuinka kauan tässä vielä menee, ja on sanottu, että suomalaiset on huonoja jonottajia. Me on totuttu siihen, että meidän yhteiskunta pelaa suunnilleen. Monessa muussa valtiossa on totuttu siihen, että intti se on nokon nuuka, että jos ei tänään, niin sitten joskus. Me emme osaa odottaa. Ja odottaminen, tämä hidas eteneminen on ajanhaaskausta. Minua se ainakin hermostuttaa. Kyllä se on semmoinen, että Eräs minun hyvin tuntema ihminen tässä puhuttiin stressauksesta, niin hän sanoi, että minä oikeastaan olen stressautunut ja koko ajan hakkasi toisella kädellä reiteen. Mä sanoin, että en minäkään. Yhtä. Ajan haaskausta. Ajatelkaa, että Jeesus turhautui. Siellä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että hän kysyi näin. kuinka kauan minun vielä on oltava teidän kanssanne? Ja nyt oli kysymyksessä epäusko. Ja kun me luemme Raamattua, niin me tiedämme ja tunnemme, että meidän isämme Jumala on hyvin pitkämielinen, kärsivällinen ja suuri armossa. Ja jos niin ei olisi, niin meitä ei olisi yhtään täällä. Jos hän olisi sitä luokkaa kuin me olemme. Mä jo eilen sanoin, että jos minä olisin Jumala, niin täällä ei olisi ketään. Minä vaan tietenkin. Nyt tämä suuri, pitkämielinen Jumala kysyy samaa, kuinka kauan. Ja hän kysyy tätä yksilö ihmiseltä, seurakunnilta, hän kysyy sitä kokonaisilta kansakunnilta. Siellä Jeremian kirjan 4. luvussa, niin siellä hän esittää erittäin napakan kysymyksen, Jeremia 4.14, jos olette kiinnostuneita Raamatusta sitä katselemaan, niin hän kysyy näin, kuinka kauan annat väärien ajatusten hallita mieltäsi? Ja tämä tulee meitä erittäin liki. Mehän olemme ihmisiä, jotka muistelemme sitä, mitä joku teki meille joskus kauan sitten. Ja se pyörii meidän päässämme ja myrkyttää meitä koko ajan. Ja Jumala alkaa olla jo kyllästynyt ja kysyy, kuinka kauan annat väärien ajatusten hallita mieltäsi. Ja täällä 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 jakeessa 11 Jumala kysyy nyt vähän suuremmalta joukolta, siis 4. Mooses 14:11. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan tämä kansa halveksii minua, kuinka kauan israelaiset kieltäytyvät luottamasta minuun, vaikka olen tehnyt heidän hyväkseen niin monta suurta tekoa. Ja tämä taas minun mielestäni kolahtaa Suomen kansaan aika napakasti, vai mitä? Hei, vastatkaa mulle, tai mä menetän hermoni. Siis Jumala kysyy kokonaiselta kansalta, ja minä muistan, täällä on muutama muukin ehkä, joka on elänyt sota-aikana. Montako on? 4, 5. Voi ne ei kato, nää tiedä mitään. Silloin, kun Suomen kansa oli sodassa, niin kansa rukoili. Äidit, tyttäret, mummot, sisaret, ne meni kirkkoihin, ne rukoili. Kello 12 päivällä rukoiltiin. Ja minä muistan, kun minun äitini käveli edestakaisin, oli kuutamo. Ja hän sanoi, on täysi kuu ja minun poikani on vartiossa. Suomen kansa kääntyi Jumalan puoleen. Ja nyt tässä Israelin kansa, tiedätte, mitenkä hirmuisen nuijaa porukkaa ne on ollut. Ne oli vähän väliä Jumalan kanssa ensiksi kivaa ja sitten ei ollutkaan kivaa. Ja Herra kysyi, että kuinka kauan tämä kansa kieltäytyy luottamasta minuun. Kuinka kauan epäuskoa, kuinka kauan halveksuntaa, kuinka kauan vähättelyä, pieni Jumala. Ja me olemme menossa pelottavaa vauhtia kansana tätä kohti. Ei tarvitse olla kummonen profeetta, kun tajuaa, missä mennään. Mutta kun me avaamme myöskin 1 Samuelin kirjan 16. luvun, niin tässä Jumala nyt menee hyvin lähelle yhtä miestä. 1 Samuel 16:1. Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä aiot surra Saulia? Minä olen hylännyt hänet. Hän ei enää saa olla Israelin kuningas. Täytä öljysarvesi ja lähde liikkeelle. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo. Sillä hänen poikensa joukosta olen valinnut mieleni mukaisen kuninkaan. Edellisessä luvussa sanotaan, että Samuel suri Saulia kuin kuollut. Ja nyt tämä Samuel, joka oli nimeltä kutsuttu profeetta, Raamattu kertoo, että jokainen sana, minkä hän suustaan päästi, oli Jumalan ohjaama sana. Ei ollut hakuammuntaa, ei ollut haparointia, vaan hän oli tarkan työn tekijä. Ja nyt tämä mies aikookin antaa Jumalalle epäluottamuslause. Ajattele, minkälainen työntekijä, minkälainen Jumalan pappi, minkälainen lähettiläs ja tarkka ampuja tämä oli, tämä Samuel. Ja nyt meinaa sitten suunnitelma valua hiekkaan. Jumala kysyy, että pettääkö nyt tämä valittu? Ja sitten Jumala kysyy sinulta ja minulta, kuinka kauan suret tölvimistä? Tiedättekö te, mitä tölviminen on? Niin, tuossa jo tuli malliesimerkki. Me olemme hyvin herkästi loukkaantuvaa porukkaa, mä oon huomannut. Varsinkin me uskovaiset. Me otetaan hyvin nopeasti nukke pois leikistä ja säretään koko leikki. Minua on tölvitty. Minuakin on tölvitty. Mä oon ollut 64 vuotta uskossa ja suurimman ajan siitä, niin minua on tölvitty. Kuinka kauan sinä suret tölvimistä? Kuinka kauan olet tiepuolessa katkeruuden maassa? Kuinka kauan suret epäonnistumisia? Elät muistellen vallan ja voitelun päiviä, niitä voiman päiviä. Kokonaiset seurakunnat voivat surra mennyttä aikaa eläin muistoissa, haikaillen olemattoman perään. Me olimme Aulin kanssa pari viikkoa sitten, vai oliko siitä jo kolmekin viikkoa, me olimme, ja Sauli, Aulin mies, joka istuu täällä hyvin tyylikkäästi tuolla, niin olimme Savonlinnassa ja puhuin siellä erästä aiheesta ja yhtäkkiä Jumalan henki alkoi johtaa mua johonkin suuntaan ja kerroin yleisölle, mitenkä Jumala alkoi minun miestäni parannella orpouden, evakkokauden katkeruudesta ja vihasta. Minun mieheni on orpo-poika, hän on Karjalan evakko, kaiken menettänyt ja vielä nyt hän kohta täyttää 78, hän käy nyt Karjalassa, samoin Sauli käy hänen kanssaan, niin hän vasta sanoi, että hän kysyi Jumalalta, miksi minun pitää mennä Venäjän puolelle, minä en ole saanut sieltä mitään hyvää. Niin Jumala antoi ymmärtää, rakastakaa toisiaan. Ja kun mun mieheni alkoi parantua, kun hän sanoi Jumalalle, että paranna minut, niin se alkoi suurella itkulla. Ja kun minä tätä kerroin Savonlinnassa, niin jälkeenpäin meille kerrottiin, että yleisössä oli eräs pariskunta, jotka oli tulleet hyvin vihamielisiksi seurakuntaa ja jopa Jumalaa kohtaan juuri jostakin tölvimisestä. Mehän tölvimme ja tönimme toisiamme. Ja se on Jumalan suunnitelma sillä tavalla, meistä vähän hioutuu näitä särmiä pois. Ja kun kerroin tätä sitten, mitenkä Jumala hoiti minun miestäni, ajatelkaa, hän teki matkan Turusta Helsinkiin, jossa tiesi entisen opettajansa asuneen ja asuvan. Ja hän meni sinne vihaisena ja päätti, että hän sanoo sille suorat sanat, koska se kidutti heitä lapsena ja siis oli suorastaan sadisti. Että kun heillä ei ollut isää puolustamassa, niin heitä kohdeltiin huonosti hänen veljensä kanssa. Ja hän menee sitten sinne ja oven avaa pieni, hento, hauras nainen. Ja siinä hetkessä Jumalan henki iskee häneen. Kuinka kauan annat väärien ajatusten hallita mieltäsi? Ja hän sanoi, mikä minä olen haavoittamaan tämän ihmisen elämää. Hetkessä hulvahti anteeksi antamus. Hetkessä hulvahti rakkaus ja he viettivät hyvän hetken muistellen entisiä aikoja, katsellen vanhoja valokuvia. Ja mikä oli tulos? Se oli molemminpuolinen siunaus. Niin Jumala kysyy, kuinka kauan sinun Jumalasi on pieni, vähäpätöinen, mitätön. Ei se kuule. Ei minua ainakaan. Kuinka kauan olet tiepuolessa katkeruuden maassa? Me pidämme itse menneisyytemme haavoja auki, kun me aktiivisesti muistelemme meille tehtyjä vääryyksiä. Ja tähän tulee kyllä piru hyvin mukavasti mukaan. Se vähän väliä muistuttaa sinua. Kun sä näet jonkun nimenkin, niin alatko syleksiä? Minulla on käynyt näin. Kunnes sain armon antaa sitten hänelle anteeksi ja minä pääsin paranemisen alkuun. Tai onko niin, että näet jonkun ihmisen, niin sinä ajattelet, että tulispas pimeällä vastaan. Toivottaisin vähän siunausta. Kuinka kauan pidät itse haavojasi auki? Kuinka kauan, kysyy Jumala. Kuinka kauan haluat olla kiukkuinen, katkera ja halveksuva? Tämä ei ole Jumalan suunnitelma, mutta kylläkin toisen puolen. Ja ymmärrätkö, että kun sinä tulit tänne maailmaan, niin Jumalalla oli suunnitelma sinua varten. Ja jos sä jatkat tätä elämää katkeruuden maassa, niin suunnitelma menee hukkaan. Niin kuin nyt Jumala pelkäsi, että nyt Samuelin kohdalla käy näin, hänen unelmansa, hänen suunnitelmansa menee hukkaan. Niin kummalle kuin se tuntuukin, niin Jumalalla on unelma sinusta ja minusta. Et ole tullut tänne sattumalta, et ole vahinko, vaan sinä olet suunnitelman tulos. Ja Jumala haluaisi, että se sinulle tehty uniikki suunnitelma saisi toteutua. Kun minä katselin näitä miehiä tuossa lavalla, niin minua sekä itketti että nauratti. Mä ajattelin, voi että Jumalan armo on suuri. Joka mies oli erinäköinen, jokaisen elämä on erillinen elämä, mutta mikä tapahtuu? Aamen, aamen, mikä tapahtuu? Jumalan unelma teidän ja minun silmieni edessä. Jumalan unelma. Ajatelkaa, että hän saa suomalaisen juntturan lähtemään jonnekin laulamaan lavalle. Anteeksi nyt pojat, junttura on lempinimi. Minä iloitsin ja toisaalta minua liikutti suuresti. Jumalalla on, kuulkaa teille pojat, mä sanon teitä pojiksi siellä yleisössäkin. Joka ainoalle Jumalalla on unelma ja suunnitelma. Niin kuin meille tytöillekin. Miehet ehkä ajattelee, että nämä on naisten hommia. Kyllä ne on, mutta ei ole ollenkaan sanoa, että ne jos sun hommias. On ne. Kuinka kauan seistä törötät niissä samoissa jalanjäljissä, etkä hievahdakaan, vaikka Jumala vetää ja työntää, ja sit kaveritkin vielä tönii. En minä. Mulla on veljen poika, semmoinen savolainen poika. Ja hän sitten seisoi näin, niin kuin nämä suomalaiset miehet seisoo. Minähän en käskystä ylistä. Mutta tiedättekö, erässä tilaisuudessa yhtäkkiä Jumalan henki iski häneen ja hän tajusi Kristuksen uhri kuolemaa. Se on minun tähteni, se on minun tähteni. Ja kuulkaa, kädet lähtikin tästä asennosta tähän asentoon. Mä ylistän sinua, Herra, sanoo savolaispoika. Kuinka kauan siitä on, kun suomalainen nainen ja mies päättikin ylistää Herraa, ei silleen näin. Minä ylistän sinua, kädet taskussa. Vaan, niin kuin Raamattu sanoo, referia, mitä se sanoo? Henki, sielu ja ruumis on ojennettuna ylöspäin. Ja sinä huomaat, minun Jumalani onkin suuri. Minun Jumalani onkin elävä ja voimallinen. Hän on ylen ylistettävä. Eikö olekin? Mä en tiedä, mitä heimoa te ootte. Hämäläisiä vai mitä te liennette? Mutta tiedättekö, että hämäläinenkin voi ylistää? Joo. Savolainen voi päästää enemmän mökään ja vähän heiluttaa käsiään, mutta jos pohjalaisenkin saa mukaan, pohjalainen tulee sitten, niin kyllä se nyt hämäläinenkin tulee. Ajattele, Herra sanoi tälle surevalle, epäonnistumista kokevalle Samuelille, kuinka kauan sinä aiot nyt töröttää ja mököttää? Ja sitten hän sanoo, täytä öljysarvesi, lähde liikkeelle. Ja sitten jotakin mielettömän tärkeää, minä lähetän sinut, amen. Ja se on käynyt meidänkin mummojen kohdalla toteen. Hän on lähettänyt meidät. Tämä on niin hullua homma, että ei voi olla muuta kuin Jumalasta. Me ei olisi ikinä älytty mitään tämmöistä. Kun sä sanoit, että ei ole aina kiva lähteä, niin menisin sanoa, että aamen, aamen. Ei ole. Mutta mitä voi tehdä, kun Jumala sanoo, minä lähetän sinut? On pakko. On pakko. Siinä on vain kaksi vaihtoa. Joko lähden ja elän, tai jään ja hitaasti kuolen. Siinä on vaihtoehdot. Nyt Samuelille tarjottiin uudelleen. Lähde uuteen koitokseen. Nyt olet kokeneempi, olet murtuneempi, olet särkynyt, olet saanut uutta tietoa. Nyt sinulle annetaan uusi auktoriteettius. Sinä olet täynnä öljyä. Ai, ai, ai! Minä niin kaipaan nähdä sitä ennen kuolemaani, että nämä niin sanotut uskovaiset, ne on täynnä öljyä. Ne on täynnä, niin kuin apostolin teoissa sanottiin, että kansa luuli, että ne on umpitunnelissa, ne on päissään. Ai kun olisi kiva nähdä, kun tämäkin sakki menisi pitkin tuota raittia. Ei riittäisi tie ja laulu maistaisi. Veli vetelis haitarista. Ajatelkaa vuosia sitten, kun oli Jeesusmarssit muotia. Tampereella oli Jeesusmarssi. Oli hirveän kuuma päivä. Ja me Turusta lähdettiin linja-autolla, siis eihän se ole mitään järkeä, kuumassa linja-autossa kävelemään Tampereelle. Eihän ole järkeä. No joo, minäkin ajattelin, että no kaikkea sitä hullu hommia tulee tehtyä. Mutta kun me suurena laumana mentiin Tampereen katuja ja kuljimme kyltin alla, Jeesus on Herra, aamen, aamen, niin vanha kyyninen helluri niin kuin minä, niin minä aloinkin elää. Minä tunsin kummallisia tunteita, esimerkiksi minä siunasin kadun varrella olevia. Mä tunsin jotakin yhteenkuuluvuutta. Siinä meni äitiä, joka työnsi lasta. Siinä meni minkä ikäistä ja näköistä, oppinutta ja oppimatonta. Ja kaikki kulkivat kyltin alla seuraten. Kristus on Herra. Halleluja! Ja nyt Jumala kysyy, kuinka kauan te nyt aiotte tököttää ja mököttää. Täytä öljysarvesi, lähde liikkeelle, minä lähetän sinut. Meillä on pelkotiloja, on takaiskuja, on uupumusta, on turhautumista, on pettymyksiä. Me voimme kaikki varmaan tämän allekirjoittaa. Ainakin Auli ja minä voimme kirjoittaa, kun me on 16 vuotta yhdessä tehty tätä. Ja yritetty aina toinen toistamme rohkaista, kun toinen on vaivumassa suohon, niin toinen nyhtää. Mutta tiedätkö, että näissä pelkotiloissa, uupumuksessa, turhautumisessa, tylsystymisessä, näitä on epäuskossa, epäilyssä. Onko teillä näitä? Kolmella on. Täällä ei ole hätäpäivää, kuulkaa pojat. Niin me olemme avainasemassa, koska me itse päätämme, tuleeko siitä pysyvä olotila. Mä sanon vielä kerran. Sinä itse ja minä päätän, onko se pysyvä olotila minun elämässäni, ne pettymykset, pelot, tölvimiset, epäonnistumiset. Onko se niin, että minä pänttäydyn johonkin poteroon, mä oon kaivannut kuopan ja siellä minä sitten päivittelen. Minä itse päätän. Vai päätänkö, tästä minä nousen? Minä lähden uutta kokemusta rikkaampana, paljon rikkaampana, enkä niin hirvittävän tämmöisen ohuen hipien kanssa, että jos joku tökkää mua sormella, niin minä heti sanon, että no niin, heippa, minua ei tönitä. Vaan minulla on kasvanut vähän enemmän norsun nahkaa. Ja minä joka tönäystä edes huomaa. Ja voihan sitä itsekin kulkea sille niin kuin sormet haralla. Ajatelkaa, tämä on hyvin tuttua ollut Raamatussa kautta aikojen, kun apostolien tekojen 14. luvussa täällä kerrotaan sitten Paavali ja Barnabaksen matkoista. Ja tässä kolmannessa jakeessa, siis 14. luku ja 3, niin tässä kerrotaan sitten näin. Siitä huolimatta, tämä on kaksi mielenkiintoista sanaa, minä tähän palaan. Siis he olivat saaneet kaiken näköistä höykytystä, arvostelua ja niin edelleen. Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteoin ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta. Siis siitä huolimatta, että tuli turpiin, että tuli lunta tupaan, niin pojat rohkeasti puhuivat edelleen armon sanaa, aamen, aamen. Kun he olivat saaneet turpiinsa, anteeksi nyt vaan tämmöinen raaka sana, mutta kun me ollaan suomalaisia ja me ymmärretään nämä hommat, niin he olivat tulleet kovempi nahkaisiksi. He eivät enää säikähtäneet niin hirveästi, niin siitä huolimatta he rohkeasti julistivat armon sanaa. Huomaa, armon sanaa. Heillä olisi ollut mahdollisuus antaa sana sanasta, potut pottuina, mutta he julisti armon sanaa. Ja se olikin Jumalasta aivan ihanaa, että nämä siitä huolimatta julistivatkin armoa ja rakkautta. Ja siihen tuli Jumala, amen, ja vahvisti sen sanan ihmein ja tunnusteoin. Näin tapahtui Vehosmaan Laurille. Kun Jumalan armo kosketti häntä, hän ei rakittanut vanhaa opettajaa, vaan siihen tuli armo. Siitä huolimatta. Entisyydestä huolimatta. Me uskovaiset olemme todella arkoja, miten mä sanoisin, semmoista heikkohipiäistä porukkaa. Meitä pitäisi kohdella ja käsitellä niin kuin silkkihansikkain. Minun Raamattu ei kyllä tämmöistä kuvaa anna. Mulla on vissi eri käännös kuin nykyään on. Vaan siitä huolimatta armon, sanan ja rakkauden julistus jatkuu ja siihen yhtyy Jumala ja tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. No entä nämä pelkotilat? Mulla on ainakin pelkotiloja. Onko teillä? Onko pojillakin? Joo, tekee hyvää, kun sullakin on. Siellä psalmissa 56, jakeet 4 ja 5, siellä sanotaan meille hyvät ohjeet, kun pelko valtaa. Siis hyvin todennäköisesti. Kun pelko valtaa, se on melkein voi sanoa, että se on vuoren varma, että näin tapahtuu. Niin mitä psalmin kirjoittaja neuvoo? Minä turvaudun sinuun. Sinuun. Ja sitten hän jatkaa. Sinun sanaasi. Jumalani, minä ylistän. Sinuun minä luotan. En pelkää mitään. Mitä voi minulle kukaan kuolevainen? Eikö mahtava luottamus Herraan? Minä pelkään. Mutta kun minä pelkään, niin minä katsonkin sinuun, enkä niihin, jonka takia pelkään. Ja sitten mä tartun sinun sanaasi, koska sinä sanot, että sanastani en luovu. Nyt minä tartun sinun sanaasi ja minä katson sinua ja ylistän sinun pyhää nimeäsi. Ja sitten tulee rauha. Mitä minulle voi kukaan kuolevan? Mä olen sanonut monesti, että me olemme mafiaperhettä. Tiedättekö te, mikä on mafia? No tiedättehän te. Raamattu sanoo, kun Jumala on meidän puolellamme niin. Jes, kolme naista ties. Siis, jos, kun, kerran, joka tapauksessa Jumala on vihkiytynyt 100-prosenttisesti sinuun ja minuun. Hän on minun puolellani. Hän on vihkiytynyt viemään minut perille. Niin kuka voi olla minua vastaan? Eikö se ole mafiaa? Ykätkää. Saatana sanoo, että sä oot surkimus, sä oot kurja, sä oot kaikkein heikoin. Sinä oot tämmönen rääpäle, joka ei yksin pärjää. Sanot ne jonkin. Mut mun isäni on kuningas. Ja mä oon rinssi ja rinsessä. Ja kun minun isäni vähänkin heilauttaa sormea tai sanoo sanan, niin tapahtuu merkillisiä asioita. Olkaa nyt ilosi. Kyllä te oottekin, voi että. Sinua minä ylistän. Pelko on paholaisen lempiaseita. Eilen juuri tuolla parkanossa sanoin siitä, että on pelko ja itsesääli. Ja niitä se käyttää erittäin taitavasti meidän eteemme ja meidän päämme menoksi. Ja tämä pelko on hyvin, hyvin yleinen. Kun sä katot vieruskaveria, katos nyt. Siinä on sun pahin pelkosi. Siinä se on. Ajatelkaa, että pelko hallitsee niin, että määrätyissä seurakunnissa esimerkiksi, missä ei saa tehdä, ei saa käsiä heiluttaa, eikä saa, pojat ei saa heiluttaa varvasta, kun näin laulaa, ei ole varpaat pyhittyneet, niin siellä ei uskalleta, vaikka nyt tuntuu sille, että mä voisin huutaa, että jeppi! Ne on minun selän takana, ei voikaan. Ylistys, Herra. Pelko sitoo hengen, sielun, sydämen, kädet, kehon. Koska ne on sanoneet, ne ovat takana, ne ajattelevat, ne. Ketkä ne? Me. Tiedätkö, että jos satut istumaan semmoisen oikein hihulin viereen, joka koko ajan ylistelee ja sulla menee hermo, eikö meikki? Ja kun sulla vähän aikaa menee hermo, niin sä ajattelet, että no, kai tässä pitää yhtyä hulluihin. Me oltiin 3 vuotta sitten Pietarissa. Ja se oli melkoinen opetusmatka. Meitä oli 9 henkeä. Siellä oli Erkkilät, siellä oli mun mies ja mä ja yksi Saranpään pariskunta. Ja meitä nyt oli 9 henkeä. Ja tiedättekö, että se oli meille melkoinen opetusmatka monessa mielessä. Me opimme siellä ylistämisestä myöskin. Ja minun täytyy sanoa, että tuo Sauli on aivan mahdottoman ihana, avulias, palveleva mies. Lähtee meitä kuskaamaan ja tekee rukouspalvelua ja myy CD:tä ja muistakaakin ostaa, kun se on tiskillä. No joka tapauksessa, kun Herran henki tuli sinne, niin Saulissakin tapahtui suuri muutos. Hän seisoi ensiksi niin kuin näin. Mutta yhtäkkiä, amen! Herran henki kosketti häntä ja hän seisoi kuin vapauden patsas siellä. Ja minun mieheni, minä ajattelin, mä olin yli 50 vuotta sen miehen kanssa, niin mä menisin silmäni puottaa, kun siellä oli semmoinen hebrealaistansseja esittävä ryhmä. Niin kuulkaa, sen ryhmä hännillä hoippuu joku tyyppi. Se koikkelehti siellä vähän kummallisesti ja mä en voinut uskoa, että se oli vehosmaa. Aamen, aamen, aamen. Ja sitten kun Herran henki alkoi häntä uittaa, öljyssä uittaa, niin siitä tuli niin pehmeä mies, ettei penkillä pysynyt. Se pantiin siihen istumaan, mutta kun se oli öljyneen, niin se bluiskahti lattialle. Jumala kysyy, kuinka kauan siitä on, kun hän sai täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella. Kuinka kauan sinä tykkäät olla kuiva ja napiseva. Kuinka kauan sinusta on ihanaa olla arvosteleva tyyppi, joka tulee kirkkoon katsomaan, mitä ne on nyt keksinyt. Pikkusen saisi olla leipää, mutta paljon sirkushuveja. Jumala kysyy, kuinka kauan hän on pieni, olematon. Fero, fero, fero! Meillä ei ole aikaa enää yhtään leikkiä. Kyllä siellä Pietarin matkalla todellakin Lauri Kiinni ensimmäisen kerran puhui kielillä. Hänelle sanottiin monta kertaa, että sinulla on soihtu sisällä, mutta kansi on kiinni. Ja minä koen nyt, minun täytyy se sanoa täällä. Täällä on ihmisiä, joilla on soihtu sisällä, joilla on tuli sisällä, mutta kansi on niin tiukoissa jengoissa, ettei lähde irti. Ja nyt Pyhä Henki tarjoaa öljyä ja valmis kiertämään sun jenkasi nurin. Niitä sun tulesi, hehkusi, saa kohdata elävän Jumalan uudella tavalla ja saat lisää öljyä. Onko teillä yhtään ikävä tämmöiseen? Jumala ei ole kitsasantaja. Nämä pelkotilat, niin, nämä on yleisiä, mutta sinulla on parannuskeino, katso Kristukseen. Katso ristin Herraan, katso sinun tähtesi uhrattuun. Mä ylistän sinua, rakas. Anna sen mennä koko olemuksesi läpi. Anna itsellesi lupaa riemuita. Vaikka mentäs kuule Anttilan kevätkeikausta tuolla pitkin kartsa. Ajattele, kun tässä psalmin kirjoittaja sanoo, mitä voi minulle kukaan kuolevainen? Takaajana on Isä, Poika ja Pyhä Henki sinun elämässä. Takaajana kaikessa, mukana kaikessa. Minä lähetän sinut. Uudelleen, uuden öljyn kanssa, rikkaampana, kokeneempana, armahtavaisempana, enemmän säälivänä, kun et ole enää niin hirveän pyhä ja kova, vaan olet pyhä ja laupias, armollinen. Jumalasi on kosketellut sinua. Kun Jumala kysyi sulta tänään, että kuinka kauan, niin sanoi, että ei päivääkään. Nyt, jos koskaan. Wigglesworth sanoo, koskaan ei kannata olla vähempää kuin hengellinen. Miksi? Silloin elämämme on suunnitelmassa. Me koemme syvää lepoa ja rauhaa. Kohta pääsette kahville. Filippiläiskirjeestä me luemme vielä. Filippiläiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 12, Paavali kirjoittaa. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takana päin. Ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Ja jae 16. Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Siis olitpa nyt paitsiossa, olitpa vihamielinen tai olet voitossa, olet iloinen, niin me emme voi jäädä hykertelemään siihen, vaan ponnistelen, pyrin. Se tarkoittaa, että se ei ole liukuportaita pitkin, vaan minä osallistun siihen. Eli sanoisiko suomeksi, varustan uskoni kaikella päättäväisyydellä, että menen eteenpäin. Saatana tykkää paikallaan olevista maalitauluista. Kun jymötät jossakin, niin sä olet helppo maalitaulu. Sinua on helppo sitten pommittaa. on mahdollista saada enemmän, antaa enemmän, toimia, kasvaa, oppia enemmän, eikä jäädä junnaamaan. Jumala liikkuu eteenpäin ja on tosi tyhmää, jos me emme liiku. Jumala ei ole paikalleen jämähtänyt. Hän menee eteenpäin ja me jäämme pois kelkasta, me jäämme junasta pois, jos emme liiku Jumalan mukana. Meillä on tämmöinen mallu mukana. Aikoinaan, 4 vuotta sitten, hän teki hyvin rohkean hypyn. Hän pyrki meille autokuskiksi. Ja minä sanoin hänelle, että mieti tarkkaan, edellinen kuski on Thaimaassa lähetyssaarnaaja. Hän halusi nimenomaan mallu tulla mukaan. Ja on ollut suuri ilo katsoa, kun ihminen pyrkii, ponnistelee ja miten Jumala tulee ja tukee, mitä on tapahtunut tämän nuoren naisen elämässä. Kasvua, kasvua, näkyjä, pyhän hengen nykäisyjä, iloa, kipua, tylsyyttä, kaikkea maustearsenaalia, mitä on elämässä, mutta koko ajan eteenpäin menoa. Ponnistelen, pyrin. Hän liikkuu, koska Jumala liikkuu. Ei jää jymöttämään penkkiin ja odottamaan viikon muona-annosta, kuka puhukin, vaan toimii, niin kuin nyt nämä miehet tässä. Raamattu sanoo, mitä tahansa teettekin, siis mitä tahansa teettekin, niin tehkää se Herralle. Ja silloin siihen tulee mielekkyyttä ja myös Jumala järjestää sun eteesi taivaassa sovittuja tapaamisia. Sä hämmästyt, kun sä kuulet puhuvasi viisaita. Sä hämmästyt, kun pelkällä läsnäolollasi sä voit tuoda rauhan rauhattomuuteen tai iloon johonkin apatiaan. Niin kuin joku voi sanoa, että voi sinä se oot aina semmoinen ilopilleri. Valoisuus, Herran läsnäolo meissä, se vääjäämättä vaikuttaa. Me emme sitä ymmärrä ja näe, mutta se vain on niin. Jättäen sen, mikä on takana, meidän on vain jatkettava siitä, mihin asti olemme päässeet. Älä jää hautamaan johonkin sinulle tehtyä. Meille kaikille on tehty. Tai jos sä oot kasvanut kuin Kasper tynnyrissä, ettei sua mikään kosketa. Sä oot elänyt umpiossa, niin tiedätkö, että kuolin hetkelläsi sinä olet murheellinen. Sinulla ei ole ollut elämää. Eli et ole elänyt ollenkaan ennen kuolemaa. Jumala on tarkoittanut, että me eletään. Jumala on tarkoittanut, että me koetaan, että me tunnetaan, että me erotamme, mikä on ilo ja suru. Me ymmärrämme, mikä on suola ja sokeri. Ja meissä on elämisen jäljet, niin kuin näette minustakin. Näettekö? On semmoisia vekkejä, että sormi menee ensimmäistä niveltä myöten. Ne on kuulemma luonnevekkejä. Meissä pitää näkyä, meidän pitää kokea, meidän pitää tuntea, että minä elän, koska, aamen, aamen, miksi minä elän, koska minun Herrani elää. Siksi minä elän, henki, sielu ja ruumis, koko paketti elän, koska hän pitää minua elossa. Kysyykö Jumala sulta tänään, kuinka kauan aiot vielä istua ja mököttää, vai joko vaihdat ajatuksen seinällä olevat kuvat, niin ne kuvat, joita olet pyörittänyt vuosikausia, vuosikymmeniä, madonlukuja sille, tälle ja tuolle. Yhtäkkiä Jumala poistaakin ne kuvat ja sinne tulee kuva ylösnouseesta Kristuksesta. Fero! Ja sinun elämääsi pannaan valot päälle. Ja sinusta tuleekin uskovainen, uskovainen. Amen.